Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgušās Saeimas ārpolitikas debates, un kā katru ceturtdienu no Saeimas nama pēc Saeimas sēdes skan raidījums frakciju viedokļi. Un kā pirmais par Saeimas sēdes norisi šodien stāstīs Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešiņš. Lūdzu!
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika rīkotas ikgadējas ārpolitikas debates, līdz ar to es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par vērtībām un pamatprincipiem ārpolitikā. Saskaņas centrs par Latvijas ārpolitikas mērci uzskatā valsts neatkarības, starptautiskās drošības un sadarbības, kā arī Latvijas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanu. Mūsuprāt, ārpolitikas uzdevumi ir veicināt investīciju piesaisti, eksporta palielināšanu, inovāciju ieviešanu, tranzita paplašināšanu un nacionāla biznesa lobēšanu. Skaidrs, ka Latvijai jābūt uzticamam partnerim, uz kuru var paļauties. Tieši tāpēc saskaņas centrs iestājas par optimālo bilaterālo un multilaterālo stratēģiju piemērošanu, ņemot vērā visas iespējas, ko nodrošina Latvijas līdzdalība starptautiskās organizācijas. Tajā pašā laikā Latvijā jāizteno sava stratēģija, kas balstās uz skaidri apzinātam un formulētam nacionālam interesam un veicina valsts attīstību. Ārpolitikā sociāldemokratiski noskaņoti cilvēki parasti iestājas par militāro izdevumu samazināšanu un strīdu risināšanu ar miermīlīgiem līdzekļiem. Līdz ar to saskaņas centrs iestājas pret Latvijas piedalīšanos kara darbība ārpus Latvijas. Un es esmu pārliecināts, ka mums nav jāpiedalās svešajos karos. Latvijas valsts ir daļa no Eiropas Savienības, bet, manuprāt, optimismu šajā gadījumā vajag terēt prātīgi, lai pietiktu vismaz līdz gada beigām. Un mēs esam par to, lai attīstoties Eiropas ekonomiskai integrācijai, Eiropas Savienības pamatprincipos un struktūrā arvien skaidrāk iezīmētos sociāldemokrātijas pamatprincipi. Taisnīga resursu sadalē un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā visiem. Kas attiecas uz attiecībām ar trešajām valstīm, saskaņas centrs iestājas par konstruktīvu un appusēju izdevīgu attiecību veidošanu ar Krieviju un NVS valstīm, izmantojot mūsu geogrāfiskā stāvokļa priekšrocības, kā arī praktisko pieredzi. Mēs uzskatām, ka attiecības ar Krieviju ir nepieciešama šo attiecību deideoloģizācijā, tam jābalstās uz konsekventu pragmatismu. Ir svarīgi panākt, lai zināmas domstarpības netraucētu sadarbībai ekonomikas, kultūras, turisma un citas jomas. Saskaņas centrs uzskatā, ka nav pieļaujama situācija, kad ārpolitika pārtopa par iekšpolitikas cilniec, kaitējot valsts interesēm. Neizber veco aku, kamēr neesi izracis jaunu. Vesta latviešu tautas gudrība, ko valsts amata personas Latvijā bieži vien neņem vērā. Līdz ar to, mūsuprāt, Latvijas devīze ar politikā varētu būt celt tiltus, nevis nostiprināt robežas. Šāda pieeja ļaus Latvijai būtiski palielināt sabiedrotu un draugu skaitu pasaulē. Paldies par uzmanību!
Paldies Agešiņa kungam, un kā nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ojāram Kalniņam.
Labdien, Latvijas radio klausītāji. Es domāju, vienotības vārdā es gribētu vispirms pateikties ārlietu ministram Rinkevičam par ļoti skaidri saprotamu un labi organizēt ziņojumu par Latvijas ārpolitikas gan panākumiem un iecerēto darbību un prioritātu uzstāšanu šogad. Runājot par iepriekšējo gadu, tad var viņam piekrist, ka no vienas puses mūsu galvenās prioritātes ārpolitikā nav mainījušās, bet pasauli ir mainījusies un divas, varētu teikt, krīzes, kas ir skāruši Eiropu un arī ietekmē Latvijas interesi ir gan Arābu pavasari Ziemeļāfrikā, notikumi Tunīzijā, Lībijā, Sīrijā un tā tālāk, un otrais ir Eiropas Savienības fiskālā un finansiālā krīze. Abi šīs lietas ir ļoti svarīgi Latvijai, un es domāju, ka šeit ar vienotību piekrīt, ja mēs skatāmies uz šo gadu, uz mūsu prioritātiem, tad galvenā ārpolitikas prioritāte ir Eiropas Savienība. Kā vairāk runātāji šodien teica, Latvijai ir jābūt Eiropas Savienības kodolā, un kad Eiropas Savienība nedrauda Latvijas suverenitāti, tieši otrādi, kad ja tikai ar veselīgu, stabilu Eiropas Savienību Latvijai ir iespēja attīstīt savu labklājību un izaugsmu. Un tāpēc mums ir gan Saimai un valdībai ļoti daudz izaicinājumu šogad Eiropas Savienībā, ieskaitot fiskālo disciplīnu līgums, kas tagad tiek apspiesti Eiropas Savienībā, arī izmaiņas Lisbona līgumā. Vēl viena lieta, kas tik skārti, ir NATO samits, kas būs maijā Čikāgā, un arī Latvijas turpmāko darbību Afganistānā. Tik minēts, kad ir vairākas valsts, kas ir ieinteresētas nodrošināt drošību Afganistānā, lai varētu attīstīt normālu dzīvi pēc 2014. Gadu, un Latvija ne tikai palīdz ar šo militāro operāciju nodrošināšanu, bet arī mēs spēlējām vadošu lomu Ziemeļa apgādes tīklā, kas nodrošina nemilitāro kravu pārvešanu no Rīgas ostu uz Afganistānu. Un ka šis ceļš un šis apgādes tīkls ir jāturpina attīstīt, jo arī pēc konflikta beigšana Afganistānai tam varētu būt milzīga loma Latvijas ekonomiskā attīstībā. Beidzot, es gribētu arī uzsvērt to, ko Solvita Āboltiņa savā uzrunā minēja, un tas ir, kad, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un par NATO, mēs runājam par rietumu vērtībām, un kad Latvija ir daļa no Eiropas, Eiropa ir arī daļa no Latvijas, un tas mums ir jāatcerās. Un beidzamais ir, kad vairāk runātāji pieminēja svarīgo lomu, ko spēlē latviešu ārzemēs par diasporu, un ka mums ir jāturpina gatavot programmas, lai atbalstītu šos latviešu ārzemēs, darīt visu, lai nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties, uzturēt saites ar viņiem un arī strādāt pie dubult pilsonības jautājuma atrisināšana, lai tas arī tiktu nodrošināts. Paldies.
Paldies Kalniņa kungam. Un kā nākamajam vārds, Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībē LNNK frakcijas deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Nacionāla apvienība šodienas ārpolitikas debatēs centās definēt Latvijas ārpolitikas uzdevumu, kas būtu nodrošināt latviešu interešu aizstāvību visos formātos, gan pasargājot tautiešu mājās, gan aizstāvot Latvijas interesi starptautiskā sabiedrībā, gan palīdzot tautiešiem ārvalstīs. Tāpēc Latvijas diplomātiem ir ne tikai svarīgi nodrošināt jaunu tirgu apguvumu, piemēram, cīnīties par vienlīdzīgiem Eiropas Savienības platību maksājumiem, lauksaimniekiem, bet arī palīdzēt latviešiem uzturēt latvisko svešumā, aizsargāt tos un palīdzēt atgriezties mājās tiem, kuri to vēlas. Daudz stingrāk ir jāuzmana darbā iekārtošanas kantori, kuri padara latviešu par vergiem vai iesaist sievietes prostitūcijā. Jo Latvijas pilsonis dodas uz kādu citu Eiropas Savienības valsti, slēgt laulību ar trešās valsts pilsoni, tad vēstniecībām būtu iespēja robežās jāpārliecinās par Latvijas pilsoņu tālāko likteni. Debatēs arī Nacionāla apvienība norādīja, ka šajā brīdī, kad eirozonā ir krīze, ir svarīgi, ka mēs atbalstam soļus, kas var palīdzēt visai Eiropai iziet no krīzes, tomēr tai pašā laikā Nacionāla apvienība nevēlas pieļaut, ka krīzes pārvarēšanas aizsargā Eiropas Savienības par platus soļus federalizācijas virzienā. Tajā pašā laikā arī šo situāciju, kāda ir izveidojusies eirozonā, cenš izmantot Krieviju, gan inicējot Krievu valodas referendumus Gruzijas okupētajā teritorijā Dienvidosetijā, gan Ukrainā, gan arī Latvijā. Es tiešām ceru, ka Latvijā, un esmu pārliecināts, ka Latvijā pilsoņi atšķirībā no Dienvidostijas nobalsos pret krievu valodas ieviešanu kā valsts valodu. Tomēr ir svarīgi, lai Latvijas diplomāti skaidro citu valsts iedzīvotājiem, ka referendumu iniciatori cer gūt atbalstu referendumā pamatā no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur Padomju Savienības okupācijas gados nelikumīgi tika ievesta Latvijā un bieži vien tika izmitināt nosakavoto vai izsūtīto latviešu mājokļos. Šodien šie cilvēki atrodas Krievijas mēdī informācijas telpā un dzīvojot Latvijā, ka aizlīgi atbalsta Krieviju un tās intereses. Nacionāla apvienība arī norādīja uz stratēģiski svarīgo sadarbības lomu ar NATO un Baltijas reģionu valstīm. Un šodienas noslēgumā es vēlos uzsvērt, ka jau tuvākajos gados Eiropai ir nepieciešams atrisināt samilzušās demogrāfijas problēmas, un primāri tas ir jāizdara arī Latvijā. Eiropa ir pēdējā laikā aktīvi iesaistījusies patērētāju sabiedrības un neoliberālā ideoloģijā, un no tā vajag atteikties par labu ģimenes, tautas un valsts vērtībām. Paldies!
Paldies Jānim Dombrovam! Nākamais runās Zatlera Reforma partijas frakcijas priekšsēdētājs Valdis Atlers.
Labdien, radio klausītāji! Šis bija otrās ārpolitiskās debates, kurās man ir gods piedalīties un gribu dot savu vērtējumu. Salīdzinot ar pagājušā gada debatēm, debats bija kvalitatīvāks. Arī pats ziņojums, kas sagatavoja ārlietu ministrija, bija daudz vieglāk uztverams, un mēs skaidri redzējām tās prioritātes, kuras iezīmējās Latvijas ārpolitikā tuvākajam gadam. Protams, man bija lepnums par to, ka Edgars Zinkevičs, ārlietu ministrs, ir manas partijas pārstāvs, tad man praktiski nenācās kritizēt šo viņa ziņojumu. Ir patīkami, ka ministrs atbildēja uz visiem ministra jautājumiem, tā ir ļoti pozitīva pārmaiņa no iepriekšējā gada debatēm, kad šādu jautājumu un atbilžu sērijas nebija. Vispārējās debatēs iezīmējās trīs galvenās prioritātes, par ko runāja lielākā daļa no deputātiem. Tātad pirmkārt, tas ir Latvijas ļoti aktīva darbība Eiropas Savienībā. Saprotot to, ka Eiropas Savienība saliedēsies vēl vairāk gan ekonomiski, gan arī gan monetāri, jāsaprot, ka Latvijas atbalsts stiprākā Eiropas Savienība nozīmē Latvijas atbalsts arī Latvijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ja mēs atbalstam Lisabonas 136. Panta pārmaiņu, kas atļauj Eirozonas valstīm nostiprināt eiro valūtu, tas nozīmē, ka mēs dodam atbalstu arī Latvijas tautsaimniekiem, mēs dodam atbalstu arī Latvijas ekonomikai. Un ja mēs atbalstam Eiropu politiski, tas nozīmē, ka mēs arī stiprinām Latvijas politisko ietekmi. Otra prioritāte tomēr bija drošības jautājumi. Lai gan mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē un ik pa brīdi liekas, ka Latvija ir pilnīgi pasargāta no jebkādām apdraudējumiem, tomēr pēdējā gada notikumi liecina, ka pasaulē var izraisīties gan politiskas, gan arī militāras krīzes. Un Latvijai ir jābūt gatavai šādām situācijām. Tāpēc pirmkārt, kā kolektīvās drošības organizācijas, tātad NATO dalību valstī, Latvija jāstāsta, kā viņa pildīs turpmāk savas saistības, lai iegūtu to drošības garantiju, ko sniedz gaisa patrulēšana, gan Baltijas valsts austrumu robežu, ko sniedz tomēr arī apmācības mūsu teritorijā ar skaidru militāras klātbūtnes pazīmēm. To garantiju, ko sniedz, piemēram, mūsu plānošana jebkuram konflikta gadījumam. Tāpēc Latvijai nopietni jādomā, kā tiks veidota tālākā civilā palīdzība, kad Latvijas karavīri atstās Afganistānu, un arī jādomā par to, ka gadu no gadu jāizpilda aliansē dotās saistības, kad budžets to atļaus palielināt izdevumus aizsardzības vajadzībām līdz tiem 2% vairāku gadu garumā, ko nosaka saistības, ko esam uzņēmušies. Un trešā prioritāte bija tomēr ārlietu politika attiecībā uz latviešiem, kas devušies svešumā. Un manuprāt, tā ir ļoti svarīga politika, jo mums ir grūti pateikt, kurā brīdī latvieši atgriezīsies, kāda būs motivācija viņiem atgriezties, bet svarīgi ir, ka saites ar dzimteni un arī saites ar Latvijas valsti nekad nepārtrūkst. Domāju, ka šīs prioritātes tiks arī pamatā ārlietu ministrijas politikai, un ka mēs spēsim saprast, ka mūsu vēstniecības ir ekonomiskās politikas veidotājas, tātad, ja mums ir ekonomiskais sakars ārpus Latvijas, vēstniecības ir galvenās iestādes, kas to stimulēs. Jādomā, kā palielināt viņu iespējas, spējas palielināt tajā strādājošo skaitu, jo tas ir mūsu eksporta interesēs, tas ir mūsu arī investīciju piesaistes interesēs. Un tāpat arī pētniecības darbs, ko varētu veikt Latvijas ārpolitikas institūts, arī tādam pētnieciskam darbam ir jāvelta uzmanība, jādod valsts finansējums, lai mums būtu pietiekami kvalitatīva analīze par to, kā labāk realizēt Latvijas intereses gan valsts drošībā, gan ekonomikā. Paldies par uzmanību.
Paldies Zatler kungam. Un raidījuma noslēgumā jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča.
Labdien, godātie klausītāji! Man iepriekšējie kolēģi visi kā viens runāja tikai par ārpolitikas debatēm šodien parlamentā. Protams, tas ir ļoti nopietni un ļoti nepieciešami, bet es vēlos teikt, ka šodien bija arī Saeimas sēde, kurā mēs izskatījām daudz jautājumus. Un es, protams, par dažiem, protams, par to, kas pašreiz ir aktuāls sociālajos jautājumos. Šodien deputāti bija izstrādājuši un vēlējās nodot komisijām grozījumus likumā par valsts pensijām, kas skar tās personas, kuras ir izaudzinājušas bērnus invalīdus. Uz šodien dienu likumā par valsts pensijām tiesības priekšlaicīgi pensionēties, un tas ir no 57 gadu vecuma, ir tam personam, kur bērnam invaliditāte ir noteikti līdz 8 gadu vecumam. Diemžēl dzīvē ir daudz un dažādas situācijas, un nevienmēr vecāki to ir izdarījuši, iespējams arī nevienmēr mediķi to ir konstatējuši, un mums ir diezgan jau daudz tādu bērnu vecāki, kuri izmisīgi vēlas atrast arhīvos izziņas un pierādīt, ka viņu bērns ir bijis jau smagi slims no dzimšanas. Ne tik vien līdz 8 gadu vecumam un pēc tam. Un tad šīs lietas ir jāpierāda tiesā. Saskaņas centra deputāti šodien vēlējās iesniegt šos grozījumus likumā par valsts pensijām, norādot, ka iespējas priekšlaicīgi 5 gadus ātrāk pensionēties ir personām, ja bērns ir atzīts par bērnu invalīdu līdz 8 gadu vecumam, un pēc tam viņam ir noteikta DEAK lēmumā invaliditāte no bērnības. Nu, diemžēl, mēs bijām tikai 42 deputāti, kuri izteica pozitīvu vērtējumu, nu, vēl 50 bija tādi, kas balsoja pret vai atturējās. Šo nedēļu Sociālo un darblietu komisijā mums ir notikusi ļoti nopietna diskusija par Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības 7. Kongresu, par vienu no kongresa rezolūcijām, tas ir par sociālās drošības jautājumiem. Un šonedēļ mēs runājām ar Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienību, ar Pensionāru federāciju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Darba devēja konfederāciju par jautājumiem, kā panākt un kā izdarīt tā, lai mūsu sociālā drošības sistēma būtu ilgtspējīga. Tika arī pie mūsu parlamentā uzsākta šī diskusija par pensijas vecumu palielināšanu, un Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība ļoti konkrēti iestājas par to, ka nedrīkst pensijas vecumu ātrāk palielināt, kā sākot ar 2016. Gadu, kad ir panākt iepriekšējā vienošanās, tādā pat viedoklī arī Pensionāru federācija. Darba devēja konfederācija, protams, saka, ka tas ir jādara daudz ātrāk, ne tik vien ar 14. Gadu. Tātad es vēlējos teikt, ka pašreiz ir tas īstais brīdis, lai sabiedrība iespējami plaši uzrunāt Labklājības ministriju, jo pēdējos grozījumos likumā par valsts pensijām Latvijas Republikas Saima deva uzdevumu ministru kabinetam līdz šī gada 1. Maijam iesniegt grozījumus likumā, kas skar visus šos jautājumus vienlaikus, pierādot, ka mēs varam Latvijā nodrošināt ilgtspējīgu sociālās apdrošināšanas sistēmu. Šādi pat diskusija notika arī Labklājības ministrijā, kur bija aicināta arī politiķi un arī man bija tā iespēja piedalīties. Un bez manis jau iepriekš nosauktajiem sabiedrības pārstāvjiem tur piedalījās arī gan otrā pensijas līmeņa pārvaldītāji, gan pašvaldības savienība, gan arī statistikas pārvalde. Tātad šie jautājumi, manuprāt, ir tādi, kuri arī interesē sabiedrību, un tādēļ es vēlējos šodien jūsu uzmanību pievērst un stāstīt, ka arī sociālajos jautājumos mēs tos neesam piemirsuši, diskutējot par ārpolitikas jautājumiem, ka tie ir ļoti aktuāli arī mūsu parlamentā, un, protams, es aicinu arī jūs izteikt savus viedokļus gan Latvijas Saimai, gan Labklājības ministrijai, lai galu beigās, vismaz šogad līdz jāņiem, mēs tikt pie kādas skaidrības, kā tad tālāk dzīvos gan ģimenes, kuras audzina bērnus, gan topošie pensionāri, gan esošie pensionāri. Sakot jums paldies, ka uzklausījāt, vēlot labu veselību, un jaukas dienas nedēļas nogalē. Visu labu!
Paldies Barčas kundzei no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokļu tiešraide no Saeimas nama ir noslēgusies. Paldies, ka klausījāties un visu labu!